parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesinjoroj, en la 1432. Esperanto elsendo el Varsovio.
La hodiaŭa tago, la 20 de septembro, estas la 293 tago de la jaro. Ĝis la fino de 2024 restas 72 tagoj. En Pollando kaj pli precize en Gdansko, la 20 de oktobro 1923 la Senato de la Libera Urbo Gdansko enkondukis la Gdanskan guldenon, anstataŭiginte la ĝis tiam uzatan germanan markon. La Gdanska guldeno estis la valuto uzata en la libera urbo Gdansko dum la Napoleona periodo kaj intermilite ekde 1923 ĝis 1939. Antaŭ 142 jaroj en 1880 estis establita la Libera Universitato de Amsterdamo, Nederlande Free Universiteit Amsterdam, UVO, privata universitato kun kristana orientiĝo. Tiu ĉi altlernejo estas unu el la ĉefaj akademiaj institucioj en la nederlanda ĉefurbo apud la Universitato de Amsterdamo. Samtage en 1548 Alonso de Mendoza fondis urbon Nuestra Señora de la Paz, Nia Signorino de la Paco, nun La Paz, la ĉefurbo de Bolivio. En 1825, post la batalo de Ayacucho, dum la sendependiĝa milito de Sudameriko, la urbonomo estis ŝanĝita al La Paz de Ayacucho. En 1899 La Paz farigis la facta cefurbo de la nazia registaro, dum Sucro igis la constitucia cefurbo.
Daurigante la hodiaŭan Esperanto elsendon, Barbara Pieczak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas en la komenco aktualaĵojn, inter alie pri la pola lingvo en la komunikoj de Vatikano. Nean sciencan temon ne dediĉas al la nunjara laŭreato de LEM-premio, renoma pola fizikisto, la kunkreinto de la tiel nomata Gdanska skolo de la kvantuma fiziko. Krome reference al nea renkontiĝo kun Sojin Su, ne sole estrarano de UEA, sed ankaŭ la prezidanto de la Korea Esperanto Asocio, ni ekscios pri la atingaĵoj, problemoj kaj planoj de koreaj esperantistoj. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La Europa mercato de champignonoi valoras circa 1,5 miliardoin da dolaroi. La duono appartenas al Pollando kai Nederlando. En 2022 Pollando produktis 350 mil tunoin kai Nederlando 230 mil tunoin da champignonoi. La sekvain lokoin okupis Italio kai Hispanio. Samtempe Pollando estas en Europo la plej granda exportanto de ĉi tiuj kultivataj fungoj. En 2023, inter januaro kaj novembro, la valoro de la eksportitaj ĉampinjonoj superis 416 milionojn da euroj. En 2024 oni eksportis ĉirkaŭ 245 mil tunojn, kaj la exporto valoro egalis al 550 milionoj da euroj. Por la interna konsumado restas inter 30 kaj 40% de la tuta landa produktado. La plej granda kliento de la polaj ĉampinjonoj estas Germanio, Britio kaj Francio. Gravaj klientoj estas Greklando, Italio kaj Svedio kaj la balkanaj landoj. la polai cultivatai fungoi giuas bonan opinion pro sia gusto alta qualito, kion influas ancau la facto che ili estas ricoltatai mane. La productado estas tre labor raba. Tial oni aplicas modernain technologioin inter alie automatain aquum systemoin. En Pollando unua vice estas productatai cae consumatai blancai champignonoi. Popularecon akiras la brunai, krome champignonoi portobello, caracterizigiantai per chapeloi cun diametro de circa 10 centimetroi. Ci lastai estas usatai vice al viando, aparte en mangiajoi veganai cae vegetaranai.
Ekde la 1 de oktobro 2025 la pola lingvo estis oficiale aldonita al la 7 ĉefaj lingvoj de la Vatikanaj amaskomunikiloj. Pollando, kiel la unusola lando el la centra orienta Eŭropo, aldoniĝis al Italio, Hispanio, Portugalio, Francio, Germanio kaj la anglosaksaj landoj. Tiu ĉi fakto konfirmas la signifon de la polaj katolikoj en la lando kaj eksterlande en la vivo de la eklezio. Laŭ decido de la redakcia direkcio por komunikado de la Vatikana Institucio Dicasterium, ekde nun ĉiuj ĉefaj komunikoj, dokumentoj kaj amaskomunikaj relajsoj el Vatikano estos publikigataj en la pola lingvo. Same kiel en aliaj informlingvoj de Vatikano, pole estos prezentataj informoj el la apostola ĉefurbo kaj pri la religiaj eventoj en la mondo. Laŭ la informoj de la Vatikana Institucio, ekde la komenco de 2025, la kvanto de la vizitoj en la pole lingvaj paĝoj de la Vatikana portalo vaticannews.va/polo kreskis kvaroble, kaj en la unuaj 6 monatoj de la jaro la pollingvaj komunikoj estis konsultitaj 500 milionojn da fojoj.
Gis la 26 de oktobro 2025 en la biblioteko de la Universitato Cantoblanco en Madrido funkcias ekspozicio dedicita al Janusz Korczak. Gi estis pretigita de la Instituto pri la Nacia Memoro dank al la kunlaboro de la Pola Kultur Instituto en Madrido kaj la Papa Universitato Comillas. Janusz Korczak estis la pedagogia pioniro kaj antaŭkuriero de aktivaj klopodoj favore al la infanaj rajtoj. Liaj edukmetodoj baziĝantaj sur kunlaboro, respekto kaj individua traktado de infanoj daŭre estas aplikataj kaj evoluigataj en multaj edukcentroj en la tuta mondo. Janusz Korczak, 1878-1942, naskiĝinta en Varsovio kiel Henryk Goldschmidt, finis medicinajn studojn, sed estas konata unuavice kiel verkisto kaj pedagogo. En 1911 li establis en Varsovio infandomon por judaj infanoj, kie li aplikis siajn novecajn edukmetodojn. Naŭ jarojn poste kreiĝis simila domo por polaj infanoj. Dum la dua mondmilito kun siaj edukitoj Janusz Korczak ektroviĝis en la Varsovia getto. En aŭgusto 1942 kun la infanoj li estis deportita al la germana koncentrejo en Treblinka, kie li pereis.
Varsovio parolas en la internacia lingvo. Kelkajn tagojn post la apero de la albumo Je la kvara de Kotopo, ĉe Vinilkosmo, la konata Esperanto-diskoproduktejo, muzikproduktejo, la 26 de oktobro, oficiale aperigis la unuan Esperanto-albumeton de Chris Freddy el la Demokratia Republiko Kongo. La amo protektas nin. Ni auskultu fragmente lanĉkanzonon. paca mondo.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Komence de oktobro la nunjaran LEM premion en la branĉo scienco solene transprenis profesoro Ryszard Horodecki el la Universitato de Gdansko, la Norda Pollando. Profesoro Horodecki estas renoma pola fizikisto kun kreinto de la tiel nomata Gdanska skolo de la kvantuma fiziko. Li estas unu el la plej ofte citataj fizikistoj en la mondo kaj laŭ registro de Stanford Universitato prilaborita kun eldonejo Elsevier li troviĝas en la grupo de 2% de la plej influpovaj sciencistoj. Apartan lokon en la scienca kariero de profesoro Horodecki okupas la publikigita en 2009 artikolo pri kvantuma interplektiĝo, kiu montriĝis baza verko por la nuntempa kvantuma fiziko kaj estis citita en 13,000 aliaj sciencaj publikaĵoj. Profesoro Horodecki estas krome malkovrinto de la tiel nomata ligita interplektiĝo. Ĉi tiu estas unu el la plej gravaj malkovroj. Kvantuma interplektiĝo estas fenomeno en kiu la kvantumaj statoj de du aŭ pli da partikloj estas korelaciitaj, eĉ se malproksimaj. Ligita interplektiĝo estas speciala tipo de ĉi tiu fenomeno. Ĝi estas interplektita stato kiu ne povas esti uzata por kvantuma teleportado, sed povas esti transformita en utilajn interplektitajn statojn uzante pliajn eksterajn rimedojn. Ryszard Horodecki kaj lia teamo evoluigis praktikan metodon por detekti interplektiĝon, kiu estas vaste uzata en kvantumfizikaj laboratorioj en la tuta mondo. Ĝi ebligas determini, ĉu difinita kvantuma stato estas interplektita, kio estas decida por la evoluo de kvantumaj teknologioj. La premio Stanisław Lem estas atribuata de la Instituto Stanisław Lem, centro kiu antaŭenigas sciencon, la humanismajn studojn kaj enpensiĝon pri la estonteco de teknologio laŭ la spirito de Lem. La instituto subtenas interfakan esploradon kaj agnoskas sciencistojn, kies laboro ligas sciencan precizecon kun vizio de civilizacia evoluo, inspirita de Lem ideoj. Profesoro Ryszard Horodecki, krom sia impona akademia laboro, estas ankaŭ aŭtoro de pluraj poezivolumoj.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio.
antaŭ mia mikrofono gastas So Jing-su, la prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, estrarano de UEA. Ni ĉifoje koncentriĝu pri la korea Esperanto-movado. Vi kiel la prezidanto estas la plej kompetenta persono diri proksimigi al ni la staton, la forton de via movado enlanda. Ekde kiam vi estas la prezidanto de KEA kaj kun kiuj gravaj problemoj vi devis ni diru barakti?
Ja, tute samtempe, paralele, kiam mi fariĝis la estrarano de UEA, en la sama jaro mi estis elektita kiel la prezidanto de Korea Esperanto-Asocio, kaj du grandaj ŝarĝoj fakte kuŝis sur miaj du ŝultroj, sed tamen do mi opiniis, ke mi devus aktive agadi kaj movadi ne nur por UEA, sed ankaŭ por enlanda asocio. Ĉar mi jam pasigis tempon tiam 15 jarojn ekde mia esperantistiĝo, kaj dank'al Esperanto do mia mondvido do tute malfermiĝis al la ĉielo, kaj mi multe dankas Zamenhof kaj do ĉiujn esperantistojn de la mondo. Kaj do mi pensis, ke nun estas la mia serva periodo dum mia vivo, kaj mi akceptis estraranecon de du asocioj. Kaj de tiam, do jes, estis la ankaŭ avantaĝo, ĉar mi havas iajn malfacilaĵojn de la landa asocio, kaj en UEA, en la estrara kunsido, oni diskutas la similajn do aferojn aŭ malfacilaĵojn de iu alia lando, kaj mi kombinas du problemojn aŭ aferojn, kaj mi povus preni ian solvon, ideon, te alies caso, kaj te alies malfacilaĵo. Jen malfacila, granda ŝarĝo, sed ankaŭ tute facila solvilo por iuj problemoj enlandaj aferoj.
Kio estas la plej grava en la evoluigo de la korea Esperanto-movado, aŭ ĝi jam atingis iun kontentigan nivelon?
Do, por ĉiuj asocioj, do mi grave pensas tri aferojn: unue administrado, kaj due edukado, trie informado. Kompreneble do ni devus havi multajn farendaĵojn, sed tamen administrado, precipe financa afero, estas plej grava, mi opinias. Do ĉiuj prezidantoj de la landaj asocioj povus senti malfacilon kiamaniere finance solvi ĉiujn do farendaĵojn, ĉu ne? Kaj do mi altigis iel la jarkotiĝon mem, ĉar antaŭaj do miaj karaj prezidantoj ne puŝis. Tamen do mi opiniis, ke sen mono ni havas la naturan limon kaj limigon. Pro tio ni devas altigi la kotiĝon kaj ni povos elspezi. Pro tio do mi klarigis la financan situacion. Ekzemple do en Korea Esperanto-Asocio troviĝas la ĉirkaŭ 300 membrojn, tamen inter ili duono estas la dumviva membro, kaj nur duono pagas la jaran kotiĝon. Do se ni kalkulas, do kio ni povas fari per tiom malgranda sumo? Pro tio do ni Korea Esperanto-Asocio havas la multajn estraranojn, do prezidanto unu kaj kvin vicprezidantoj, kaj do dudek aŭ dudek kvin do kromajn estraranojn. Tamen do tute feliĉe la estraranoj tre bonvolas kaj favoras pagi monatan subtenan monon. Pro tio do mi multe ĉiam dankas al miaj estraranoj. Kaj kun tiu subteno do ni Korea Esperanto-Asocio povas fari iun farendajn aferojn, ekzemple la pago por la uzado de la oficejo, do regula ĉiumonata elspezo, kaj ni eldonas ĉiun duan monaton organon, kaj do por tiu eldono kaj sendado do multe costas. Kai do se ni calculas la ses foiojn da eldono de socia revuo, don ni devas multe pagi. Do tiuj unuj administrado estas tre grava, inkluzivante la financan aferon. Kai dua estas la edukado. Sed pri edukado povas esti diversaj opinioj, sed nun ni povas starigi la demandon. Nun tempe komencantoj por kio, pro kio oni eklernas Esperanto? Pleja respondo povus esti la ĝui sian vivon kaj vojaĝi, facile uzi Esperanton kaj preni feliĉo. Ne ĉiuj estas la akademianoj, sciencistoj kaj studistoj, ĉu ne? Do pro tio do normalaj averaĝaj esperantistoj do kutimas nur simple lerni gramatikon facile. Kaj multaj diras, ke mi eklernas Esperanton, ĉar mi aŭdis, ke Esperanto estas facile lernebla, sed nenie troviĝas facila lingvo kaj facile lerna lingvo. Do tamen ni devas havi la regulan kurson por baza kaj do mezgrada kaj altnivela kaj konversacia eĉ studo. Inter membroj do troviĝas kelkaj profesoroj, do ili ja estas studemaj kaj do multe havas la sojlojn kaj vojojn por bone mastrumi la nian lingvon. Ili tre bone do studas la fundamentojn de ideoj de Zamenhof kaj gramatikon kaj do la tuta ideo kiel Zamenhof inventis Esperanton kaj kia vivo estis tiu de Zamenhof KTP. Kaj li daŭre liveras la bazajn sciojn havante la prelegojn pri Zamenhof kaj komenca periodo de Esperanto-movado KTP. Kaj alia profesoro nun do li ege havas grandan intereson pri la literaturo kaj eseo-verkado kaj ets verkado de la artikoloj por la Esperantaj gazetoj. Kaj do li multe donas la konsilojn kaj havas kunsidojn por partoprenigi normalajn membrojn por la verkado de la artikolo por tiuj gazetoj KTP. Do mi nur simple ja subtenas ilin, do stimulas ilin, kaj do mi ĉiam aplaŭdas malantaŭ ili. Do la rolo de prezidanto tio sufiĉas. Kaj tria estas la informado. Je nuna momento do informado estas ege grava kaj facile aŭ malfacile atingeblaj. Per kio do ni reklamas? Tio plej grava, ĉar per papera reklamado kaj informado jam estis pasinta afero. Pro tio ni devas studi kaj bone utiligi la sociajn mediojn. Pro tio do mi tuj starigis la Kuea Viva simile al Uea Viva por YouTube-oj. Compreneble, ĉar al li mankas la laborforto kaj kapabloj de lingvoj, pro tio ni ne havas sufiĉe da enhavoj, sed tamen ni havas, kaj jaron post jaro, iom post iom, ni plimultigas la nombron de la YouTube-aj filmetoj. Kaj kompreneble, nun mi kiel prezidanto kaj ekonomikisto kaj eĉ YouTube-isto mem ĉiam akcentas al miaj membroj, do ni devas fari, produkti YouTube-ajn filmetojn ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en korea lingvo. Tio estas tre grava, ĉar nun homoj, precipe junuloj, kutimas serĉi la informojn, datumojn unue per YouTube. Kaj nun estas la jam epoko de YouTube, kvankam ne ĉesas la kritikoj pri la falsaj novaĵoj, sed tamen tio tute franka afero. Pro tio do mi ĉiam akcentas, emfazas la gravecon de YouTube-oj, sed ni ne povas atingi tiom altan nivelon, sed almenaŭ ni havas la konscion pri la graveco de YouTube. Kaj do esperantistoj averaze kutimas aktivi sur Facebooko Mi agas en Esperantujo kaj ankaŭ en belarta merkato, do belarta mondo. Kaj se temas pri la informo serĉado en belarta mondo, do tio unue devas esti Instagramo. Kaj por organizanto aŭ uzanto de la Instagramo, do por ili plej grava estas la ŝatanto, la nombro de la ŝatantoj. Tio signifas ke ĉu la uzanto kaj instanco organizo havas prestiĝon aŭ ne, tio tute devenas de la nombro de la ŝatantoj kaj legantoj. Do ne nur YouTube, sed ankaŭ por Instagramo. Do mi vidas plejparte multaj esperantistoj utiligas kaj uzas kaj eĉ aktivas en Facebooko, kaj mi nun volas rekomendi, do ni ankaŭ do etendiĝu nian kampon ĝis Instagramo. Ĉar precipe do junuloj tute simple ligiĝas al Instagramoj, kaj tie do ili vidas ĉu UEA havas tiel multe da klientoj aŭ ŝatantoj sur Instagramo aŭ ne. Tio fariĝas la fameĝo kaj reputacio de iu organizo, instanco aŭ individuoj.
Tio signifas, ke ni uzu la eblojn, kiujn donas la nova epoka komunikebleco, la nova informalviga socio.
Ĝuste.
Kio estas la plej granda defio por la plej proksima periodo, kiun frontas KEA?
Estas malfacile mencii pri la estonto de iuj homoj kaj organizoj, ĉu ne? Sed mi opinias, ke nun mi akcentas la internaciigon de la membroj, ĉar Esperanto estas baze de la komenco internacia lingvo kaj por internacia agado. Kaj nun feliĉe koreoj havas iel ekonomian iun stabilon, kaj pro tio do multaj koreoj vojaĝas kaj kontaktas kun do eksterlandaj esperantistoj. Precipe post la kronvirusa pandemio oni povas utiligi la Zoomon. Se mi donas ekzemplon, do sinjoro Ijungi, do ex-estrarano de UEA, li nun tre bone utiligas Zoomon, do ligante kun koreoj kaj do brazilanoj. Li regule havas la kunsidon ĉiumonate, kaj ni koreoj kaj brazilanoj povus tute facile renkontiĝi kaj amikiĝi kaj kompreni alies kulturojn kaj aliajn kutimojn kaj lingvojn kaj pensmanierojn lokotopo. Do anstataŭ do rekta renkontiĝo virtuale ni povus preni la multajn sciojn kaj informojn, datumojn, kaj ili tute facile fariĝas geamikoj. Do nun per Facebooko, YouTube, Instagramo, kaj Zoom kunsido, do niaj karaj koreaj esperantistoj havas multajn geamikojn tra la tuta mondo, ne nur UKO, sed ankaŭ PET, kaj ILEI Kongreso, kaj SAT Kongreso, kaj aliaj kromaj internaciaj eventoj. Ili ja partoprenas, ĉar tie troviĝas la iliaj geamikoj. Do tio estas multe grava.
Tio estis la lasta programero en nia hodiaŭ elsendo. Estos por ni agrable konatiĝi kun viaj komentaj reagoj kaj opinioj. Se vi rekonas nian por esperantan laboron, ne hezitu subteni ĝin eĉ per malgranda donaco ĉe nia UEA konto vars-streko to.
Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.